vi skal bede. Og kære Gud og far, tak at du har sagt, at når vi beder om noget efter din vilje, så vil du give os det. Og du, Herre Jesus, har selv sagt det til os, at når vi beder om din ånd, så vil du give os det. Nu beder vi dig om, at du vil lade os erfare, at ånden er her og gør sin gerning. Kom, gode Helligånd, og vis os, åbenbar for os, hvad Gud i sin nåde har givet os i Jesus. Kom og herliggør Kristus for vores hjerter, gode Gud. Det beder vi dig om, for Jesus skyld. Amen. Ja, vi har en ganske liten tekst, ganske kort tekst. Men når vi har læst den, så kommer vi til at bevæge os videre ud i skriften. Vi begynder med teksten 5. Mosebog kapitel 12, 2 vers. Vers 13 og vers 14. Og der lyder det. Vogt dig, så du ikke ofrer dine brandoffer på noget sted, som du selv ser dig ud, men på det stedet, som Herren udvælger i en af dine stammer, der skal du ofre dine brandoffer, og der skal du gøre alt det, jeg påbyder dig. Amen. I denne teksten her i 5. Mosebog kapitel 12 og i disse vers bliver vi mindet om, at der er et eneste sted, vi kan få lov at møde Gud og træde frem for ham med fri modighed og blive modtaget af Gud i fred. Et eneste sted. Det, som har været den største kilde til åndelig berigelse i mit liv de sidste 15 år, det har været at læse bibelhistorie med mine barn. Jeg tror, Gud velsigner denne samling på en helt speciel måde, sådan har jeg erfaret det. Og der har blivet åbnet for utrolig mange sider og dybder i Guds ord, når jeg har set det med mine gytter og gennemgået bibelhistorie med dem. For nogle år siden, så gennemgik vi kongebøgerne. Og når man gør det sådan kapitel for kapitel, så kan man bemærke, at der er nogle formuleringer, som kommer igen. Og da vi var nået tilstrækkeligt langt hen i kongebøgerne, så kunne i hvert fald den ældste af vores gytter, han kunne fuldføre sætningen. Vi hører om mange konger, og det siges, at mange af disse konger, de levede med Herren. Og der tales om forskellige sider af deres liv med Herren. Og så kommer der et men. Men. Og til sidst så kunne jeg bare kigge på vores ældste gyt, og så kunne han fuldføre sætningen. Offerhaugene blev ikke nedlagt. Jeg tror, at nogen af jer kan genkende denne formulering. Offerhaugene var ikke offersteder for afgyder. Det var offerhauge, hvor man gerne ville tilbede Israels gyt. Herren. Men det var ikke det, Gud havde kaldet folket til. Der var ét sted, hvor han ville møde dem. Der var ét sted, hvor han ville åbenbare sig for dem som frelseren og modtage dem på frelsens grund. Og derfor skulle de ikke ofre til Gud alle disse andre steder, men de skulle komme derhen, hvor frelsens grundlag modtagelsens grundlag skulle blive åbenbaret for dem. Frelsens sted, Moria bjerg, Salem, Sion, forskellige navne for dette ene sted, frelsens sted. Her vil jeg møde dig, for her får du åbenbart på hvilket grundlag jeg kan og vil møde dig og tage imod dig. Utroligt centralt og vigtigt. Helt centralt i skriften. Og nu skal vi se på dette sted i Gamle Testamente. Hvor hører du første gangen i det Gamle Testamente om dette sted? Frelsens sted. Det gør du i 1. Mosebog kapitel 14. 1. Mosebog 14. Her hører vi om Abraham og Lot. Og vi hører, at Lot bliver bortført. Og Abraham går efter dem, som har bortført Lot, og han fører krig mod dem, og han befrier Lot. Og da han så kommer tilbage fra denne krig og fra denne befrielse, så kommer han til Salem. Og der kommer Salems konge ham i møde, Melkisedek. Og vi læser vers 18-20. 18-7. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ud med brød og vin. Han var præst for Gud, den højeste Gud. Han velsignede ham og sagde, velsignet være Abraham af Gud, af den højeste Gud, han som ejer himmel og jord. Og lovet være den højeste Gud, som har givet dine fjender i din hånd. Og Abraham gav ham tiende af alt. Salem betyder fred. Og her kommer fredens konge, Melkisedek. Det er ikke meget, vi hører om Melkisedek, men det, vi hører om ham, er velsignet og stort. Hvad er det, vi hører her? Vi hører, at han er en præst, en mellemmand mellem Abraham og Gud. Han er en, som kan gå mellem Abraham og Gud. Og her løfter han sine hænder, og så tilsiger han Abraham velsignelse og fred med Gud. Og det gør Melkisedek ikke i kraft af noget, som Abraham har givet eller gjort. Der er ikke noget offer, som Abraham giver. Men her er der en præst, som træder ind og i kraft af sig selv tilsiger Abraham velsignelse og fred med Gud. Og her på dette sted er der Salem fred. Denne skikkelse, Melkisedek, er et velsignet forbillede på vores frelser, Jesus. Vi ser det meget tydeligt i Salme 110. Lad os bladre om på Salme 110 og læse om Melkisedek som et forbillede på Jesus. En vidunderlig tekst. Jeg læser vers 1-4 i Salme 110. Af David en salme. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjender til skammel for dine fødder. Din magts kongestav skal Herren række ud fra Sion. Hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på dit vældes dag. I hellig skryt kommer din ungdom til dig som dyk af morgenrødens skød. Herren har sværget, og han skal ikke angre det. Du er præst til evig tid etter Melchisedeks vis. Hvad betyder det? Det betyder, at når Messias kommer, så skal han være en præst, der træder ind mellem Gud og os. Han skal løfte sine hænder, og så skal han tilsige os, at vi er under Guds velsignelse, og vi har fred med Gud, ikke i kraft af noget, vi har givet eller gjort, men i kraft af ham. Og dette skal han gøre til evig tid. Han skal aldrig ophøre med dette. At tilsige os velsignelse og fred med Gud i kraft af ham, ikke i kraft af noget, vi har givet eller gjort. Og han skal aldrig ophøre med det. Hvornår opfyldes dette? Prøv at slå op på Lukas 24. Lukas 24. Her hører vi om den allersidste, det allersidste, der sker i Jesu liv. Og her ser du en velsignet opfyldelse af denne profeti. Lukas 24, vers 50-51. Nu er frelsen fuldbragt. Jesus har dødt, han er opstået. Det er gjort færdigt. Hele frelsesværket er fuldbragt. Og så hører vi vers 50. Han førte dem ud imod Betania, og han løftede sine hænder og velsignede dem. Og det sjette, mens han velsignede dem, at han skiltes fra dem og blev taget op til himlen. Dette var det sidste, disciplene så. Jesus løftede sine navlemærkte hænder, og så tilsagde han dem Guds velsignelse og fred med Gud, ikke i kraft af noget, de havde givet eller gjort, men i kraft af hans fuldbragte offer. Fred med Gud i kraft af mig, frelseren. Og mens han har disse løftede, navlemærkte hænder, så tages han bort. Så det er det billede, som står tilbage for disciplene. Sådan står Jesus nu i himlen, og han hører aldrig op med det. Fred med Gud i kraft af mig og mit fuldbragte frelsesværk. Og nu kommer det, som er blevet til allerstørst trøst for mig. Prøv at slå op på Apostelgerningerne, kapitel 1. Apostelgerningerne, kapitel 1. Her hører vi Lukas fortælle videre. Det er jo Lukas, der har skrevet os apostlenes gerninger. Og så hører vi om, hvad der sker, efter Jesus har blevet taget bort. Så står der nogle engle tilbage hos disciplene. Og så taler disse englene til disciplene. Og hvad siger de? Mens de stod der, vers 10-11, og stirret op mod himlen, i det han for bort, se, der stod to mænd i hvide klæder hos dem. Og de sagde, galilæiske mænd, hvorfor står dere og ser op mod himlen? Denne Jesus, som er taget op fra dere til himlen, skal komme igen på samme måde, som dere så ham fare op til himlen. Hvad betyder det? Det betyder, at når Jesus kommer igen, så kommer han igen med løftede, navlemærkede hænder for at prædike for os og minde os om og tilsige os, det er sandt. I har fred med Gud. I er under Guds velsignelse for min skyld. Jeg har så svært ved at tro det. Jeg har brug for at høre det igen og igen. Men jeg ved, når Jesus kommer igen, så skal jeg se det. Jeg skal se det, at det er sandt. Det er det, jeg skal se. Jeg har vokset op med at høre om Jesu genkomst til ransagelse, og det er godt. Det her budskab, det har hjulpet mig utroligt til at glæde mig til Jesu genkomst. For jeg har så svært ved at tro det, at det er sandt og at det holder. Men når han kommer, skal han komme sådan. Og vise det. Prædike det. Det er sandt, I har fred med Gud med mig. Ikke i kraft af noget, I har givet eller gjort, men i kraft af mig, og det er sandt. Hvilken herlig dag, når vi får lov at se det. En præst for evigt på Melkisedeks vis. Det er det, Jesus er for os. Det var det første gangen, vi hørte om frelsens sted. 1. Mosebog 14. Andre gangen, det var den tekst, som Eivind havde fremme her. Og den skal vi gå til nu. 1. Mosebog 22. Første gangen, vi hører om frelsens sted, der hører vi om det som Salem. Og Salem, det er jo den by, som senere bliver kaldt Jerusalem, som betyder fredens grundlag. Er det ikke fantastisk? Jerusalem, her møder du fredens grundlag. Salem først, hører vi, men Moria, det er så betegnelsen for det bjerg, det klippefjeld, som Salem ligger på. Dette fjeld kaldes Moria. Dette kapitlet, som Eivind læste fra, er helt fantastisk. Og det er den stærkeste og klareste forkyndelse, tror jeg, i hele Gamle Testamente, af Guds frelse. I barn, I har lært, håber jeg mange af jer, at vi har et vers, som hedder den lille Bibel. Således elsket Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. I Gamle Testamente, så er det 1. Mosebog 22, som åbner for dette evangelium om Gud, som giver sin søn. Det er ikke tilfældigt, hvor Abraham skal ofre sin søn. Han skal ofre ham på det fjeld, på det sted. Han skal rejse 3 dage. I 3 dage skal Isak være som død for Abraham. Og så kommer de til Moria bjerg. Og der skal han ofre sin søn som et kolossalt stærkt bilde på det, som sker på Golgata. På det samme fjeld. 2000 år senere. På samme fjeld. Samme sted. Og så det sidste verset, som Eivind læste, det skal vi nu læse igen, for dette sted får et navn. Det får faktisk 2 navne. 2 fantastiske navne. 1. Mosebog 22, vers 14. Abraham kaldte dette stedet Herren ser. Derfor bliver det sagt den dag i dag. På Herrens bjerg skal han lade sig se. Jeg vil sige lidt om de 2 navne, som dette frelsens sted her får. Det er 2 fantastiske navne. Jeg tager det sidste først. På dette fjeld, på Moria, Golgata, det er det sted, hvor Herren lader sig se. Hvor lærer du Gud at kende, som han er? Hvor ser du, hvad der bor i Guds hjerte? Min fru Leila, hun maler billeder, og det er med bibelske motiver og budskab. Og ofte så er der flettet bibelvers ind i billedet, så har hun skrevet nogle vers, der man kommer tæt på, kan man se det. Andre gange så har hun ladt sig inspirere af kristne sange. Der er en vidunderlig sang, vi har hørt meget i familien, som har et omkvæd. En engelsk sang. Reveal your heart to me. Åbenbar dit hjerte for mig. Og så har Leila ud fra denne formulering, denne sangstrofe, så har hun malet et billede af et hjerte. Og det er et hjerte, der, hvor blodet løber ned langs siden, og i dette hjerte, så er der rejst et kors. Det er et stort hjerte. Det er et hjerte, der står åbent i kraft af det kors, som er rejst her. Dette kors er rejst i Guds hjerte fra evighed. Og for dette korsets skyld, så står Guds hjerte åben for dig. Og det har hængt i mange år i vores gang, så hver morgen, når jeg kommer forbi, så får jeg lov at stå der. Det er Guds hjerte. Der er rejst et kors i Guds hjerte. Og derfor står Guds hjerte åbent for mig. Hvor åbenbares Guds hjerte? Det gør det på Golgata. Her ser du, hvad der er i Guds hjerte. Han vil tage imod dig for sin søns skyld. Han giver ham for at frelse dig. En ubegribelig kærlighed til sønner, at han offrer sin søn, fordi han vil tage imod dig. Så kan spørgsmålet rejse sig. Er det virkelig kærlighed, at Gud offrer sin søn? Jeg har 3 gutter. Og om jeg offrede en gut for nogen af jer, vil det ikke være kærlighed. Hvordan kan det være kærlighed, når Gud offrer sin søn? Det er et godt spørgsmål. Og det er et vigtigt spørgsmål, og svaret føres ind i det dybeste i frelsen. Det er kærlighed, når Gud offrer sin søn, for han offrer ikke en anden. Han offrer sig selv, for det er Gud, som bliver menneske i Kristus. Det er Gud, som bliver født i Betlehem. Det er Gud selv, som går til Golgata. Det er ham, som tager syndebyrden på sig. Det er ham, som bærer den op på korsets træ, og det er ham, som selv rammes af den evige dom og vrede. Et andet billede, som Leila har malet, det hænger på mit kontor, og der er en anden tekst fra en dejlig engelsk sang. Judge and defender, står der. Dommer og forsvarer. Gud er min dommer, men han har selv blevet min forsvarer. Det var Gud, som blev menneske i Kristus. Det er ham, som går til korset. Det er ham, som påtager sig vores synd og skyld og straf. Og soner den fuldt og helt. Det er så centralt i skriften. Det er så centralt i Nye Testamente fra første side. Og vi skal se på det. På Golgata åbenbarer Gud sig. For det er Gud, der hænger her. Prøv at slå op på Matthæus 1. Det er så, jeg har lige læst en kommentar, jeg har lige gennemgået for mig selv, Matthæus 1-10, og der er det utrolig tydeligt, at det er et hjerteanliggende for Matthæus at åbenbare, at Jesus, han er Gud. Hvis vi står op på Matthæus 1, så er de første 16 vers, det er Jesu ættetavle. Og der er 2 ting, som Matthæus vil fortælle os med denne ættetavle. Han vil fortælle os, at Jesus er Davids søn og Guds søn. Han er menneske, og han er Gud selv. Hvordan kommer disse 2 ting frem? I denne ættetavle, der er Davids navn nævnt 5 gange. Og allerede fra vers 1 hører du jo, at Jesus er Messias, Davids søn. Og så vil han vise, at han er den lovede Messias i Davids ætt. 5 gange nævnes Davids navn. Og når vi så kommer ned til vers 17, så skriver Matthæus: Slik er det i alt 14 slægtled fra Abraham til David, 14 led fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 led fra bortførelsen til Babylon indtil Messias. Har du læst det vers? Har du tænkt på det? Nogle gange, når vi læser vores Bibel, kan vi få den tanke, at der var måske vers i Bibelen, som ikke er så vigtige. Kunne den tanke ikke melde sig her? Hvorfor skal vi høre det? Der er mange bibelkommentatorer, som siger, at det har nok den hensigt, at dette verset skal minde om, at hele Jesu ættetavle prædiker, at han er Davids søn. Det prædiker det til de jøder, som Matteus evangeliet er skrevet til, for de er vældig fortrolige med det hebraiske sprog, og de er vældig fortrolige med, at i det hebraiske sprog, så har bogstaverne tal værdier. På hebraisk skriver man ikke vokalerne, man skriver kun konsonanterne, og det vil sige, Davids navn har tre bogstaver, D, V, D. Og talværdien for D er 4, talværdien for V er 6, så 4, 6, 4, talværdien for David er 14. Jesu ættetavle er bygget op i tre led. 14, 14, 14, David, tre led. Den guddommelige helhed. Jeg tror, der kan være en sandhed i det, men jeg tror ikke, vi får fat i det væsentligste her. Jeg tror, det væsentligste, det finder vi, når vi så tæller efter. For tæller du efter her, så viser det sig, ja, fra Abraham til David er der 14 led. Det er sandt. Så læser du videre, så tæller du fra David til bortførelsen til Babylon, ja, der er 14 led. Men om du så tæller efter, fra bortførelsen og ind til Messias, så kommer du til vers 16. Og i vers 16, så begynder det med Jakob. Han er nummer 11. Og så kommer du til Josef. Han er nummer 12. Men om Messias skal være nummer 14, hvem er så nummer 13? Der skal være 14 led. 11, 12, 14. Hvor er det 13. led? Har Matteus talt galt? Har han lavet en fejl, som han har håbet ingen fandt? Nej. Matteus er jøde. Og jøderne, når de taler om Gud, så taler de ofte ikke om Gud. De bruger ikke hans navn. De henviser til Gud, uden at bruge hans navn. Og her prædiker Matteus. Ja, her har vi den juridiske linje. Den juridiske linje fra David. Fra Abraham over David ned til Jesus. Og Matteus vil sige, det er helt fantastisk. Denne juridiske linje viser, at om man på Jesu tid skulle finde den rette arving til Davids kongekrone, så fandt man ham i Nazaret. Den juridiske arving til Davids kongetrone, han var i Nazaret i en tømrers hjem, og han hed Jesus. Han er den juridiske arving. Men Matteus vil vise noget andet. Josef er ikke den egentlige far. Den egentlige far til Jesus. Det 13. led, det er Gud. Og det understreges i vers 18. Det tydeliggøres i vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gik det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Det er Guds søn. Men det er mere end det. Det er Gud selv. Prøv at gå videre. Vers 21. Hun skal give ham et navn, og læg mærke til dette navn. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Hvad betyder Jesus? Det ved alle jøder, som læser det her. Jesus betyder Herren. J-H-V-H. Herren, Israels Gud, frelser. Du skal give ham navnet Herren frelser. For han skal frelse. Hvad betyder det? Jesus er Herren. Han skal hedde Herren frelser, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Og hvis vi skulle være i tvivl, om det faktisk er det, som Matthæus mener, og om det virkelig er sandt, at han er Gud, så prøv at gå om til kapitel 2, vers 11. Her hører vi om de vismændene, som kommer fra Østerland. Og så er det jo helt fantastisk at høre, hvad som sker, når de kommer ind til Maria med barnet. Vers 11. De gik ind i huset og fik se barnet med Maria, dets mor, og de faldt ned og tilbad det. Så åbnede de skrinene sine og bar frem gaver til barnet, guld, røgelse og myrra. Prøv at lægge mærke til det, som står sidst i første sætning. De faldt ned og tilbad barnet. Der er dødsstraf i Gamle Testamentet for at tilbede nogen anden end den ene og sande Gud, Israels Gud, Herren. Her falder de ned, og de tilbeder dette barn, for dette barn er Gud. Og du må ikke tilbede nogen anden end ham. Prøv at bladre om på kapitel 4, vers 10. Der møder du præcis de samme formuleringer på græsk. De samme ord, som bruges om disse vismændene, bruger Jesus nu, da djævelen frister ham. Vers 10. Da sagde Jesus til ham, bort fra mig, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Hvad betyder det? Dette barnet er Gud. Han lader sig døbe i Jordanfloden. På ham lægges al verdens synd. Han bliver gjort til synd for os. Og han udholder korset, ytende endse skammen. Hvorfor? Fordi han ser frem til den glæde, som venter ham. Og hvad er det? At få lov at føre dig til himlen. For den glædes skyld udholder han korset. For det er hans glæde at få lov at føre syndere som dig og mig til himlen. På dette bjerg, der viser Herren sig. Her åbenbares han i sin kærlighed til os. Og han udholder det for den glæde at få lov at føre dig, en synder som dig, til himlen. Fantastisk. Det er Gud, der dør for os. To navne havde dette fjeld. Stedet, hvor Herren viser sig, vi er tilbage i 1. Mosebog 22, men det havde også et andet navn. Stedet hedder Herren ser. Jeg synes, det er utroligt trøstende i forhold til evangeliet, at det afgørende er ikke, hvad vi ser på dette bjerg. Det afgørende er, hvad Gud ser. Da der tales i Jesaja 53, vers 2 om Messias, så står der, at han skyder op som en spire for Herrens ansigt. Og så er det Herren, der ser ham. Det er Gud, der ser Jesus. Og han ser, da han døbes i Jordanfloden, at denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Gud ser, han er ren. Men Gud ser også, at på ham lægges al verdens synd. Og Gud ser, at han bærer alt dette med sig op på korset. Gud ser, at synden er taget fra dig og lagt på Messias, på Jesus. Gud ser, at dommen rammer ham fuldt og helt, og at synden sones og fjernes helt. Og derfor så flænger Gud forhænget i templet fra øverst til nederst. For Gud har set, at frelsen er fuldbragt. Det ser Gud på Golgata. Du ved, mennesker står omkring, og de ser en tømrersøn og en prædikant, som det har gået vældig, vældig ilde. Men det er slet ikke sagen. Gud ser, hvad sagen er. at al vores synd er lagt på ham. Han bringer det fuldbragte offer, og Gud ser, at det soner og fjerner synden helt, og derfor flænger Gud forhænget og åbner vejen ind til paradis, for han ser, at frelsen er fuldbragt. Hvad siger så? Jesus dør, han opstår, han farer til himmels. Og hvad betyder det? Da jeg var barn, så tænkte jeg, jeg kunne ønske, at Jesus havde blivet her. Men overvej spørgsmålet. Hvad var bedst? Hvad ville være bedst? At du så Jesus nu? Eller at Gud ser Jesus nu og ser ham stå for sit ansigt med en fuldbragt frelse? Jesus står i himlen nu foran Gud med en fuldbragt frelse. Gud ser ham. Og derfor er der nåde i Guds hjerte over for dig. Er det stort for dig, hvad Jesus har gjort for dig? Nogle gange er det stort. Andre gange, så bliver det så uklart. Og så er det ikke stort for dig længere. Men hør nu. Det afgørende er ikke, at det er stort for dig, hvad Jesus har gjort. Som vi synger det på dansk, jeg kunne ikke finde sangen her, men vi har en vidunderlig sang, og der er en sætning. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for dig har gjort. Altid er det lige stort for Gud. Det er det afgørende, for dit forhold til Gud afgøres af forholdet mellem Gud og Jesus i himlen. Og Gud ser ham, og derfor er det altid stort for Gud, og derfor er der altid lige meget nåde i Guds hjerte over for dig. Nådens sol stråler i Guds hjerte over for dig på grund af Jesus. Solen skinner i dag. Det gjorde den ikke, da jeg kom til Norge. Der var skyer. Det var ikke nær så klart som nu. Så der skinnede solen ikke. Sådan så det ud for Einar. Eivind. Eivind hentede mig i solen. Og for Eivind så det ud, som om solen ikke skinnede. Men jeg kunne fortælle Eivind noget andet. For jeg havde været op at flyve. Jeg havde været over skyerne. Solen skinnede. Fantastisk. Den dag. Ja. Det er ikke altid stort for dig. Men altid er det stort for Gud, hvad frelseren for dig har gjort. Nådens sol stråler altid lige klart for Gud, i Guds hjerte, på grund af Jesus. For Herren ser. Det afgørende er, at Herren ser. Han ser, hvad der skete på dette bjerg, og Kristus står for ham og holder det frem. Altid. Vi skal gå til det sidste stedet, som jeg når, som jeg rækker nu, og det er afslutningen på 2. Samuels bog. Det sidste kapitel i 2. Samuels bog. Jeg læste mig igennem 2. Samuels bog her for 1-2 år siden, og så må jeg sige, at jeg undrede mig. Denne afslutning er meget besynderlig, meget bemærkelsesværdig. Hvorfor skal 2. Samuels bog ende på denne måde? Hvis du går om til kapitel 22. Vi tager 22. Jeg går ud fra, at I har overskrifter i jeres bibler. Jeg står med Bibelen Ressource. Overskriften over kapitel 22. Davids lovsang til Herren. Her lovpriser David Herren for alle hans velgerninger i Davids liv. Han ser tilbage på sit liv, og så lovpriser han Herren for al hans godhed og nåde mod ham i sit liv. Og så hører du kapitel 23, der er overskriften. Davids sidste ord. Og disse sidste ord slutter i vers 7. Og så tænker jeg, Vil det ikke være helt naturligt at lade 2. Samuels bog slutte der? Davids lovsang, Davids sidste ord. 2. Samuels bog har jo handlet om David. Og nu kunne vi slutte her med disse sidste ord fra David, fra Israels største og bedste konge. Største og vigtigste konge. Men vi skal ikke slutte der. Vi skal høre om Davids helter og deres storværk. Hvorfor nu det? Jo, jeg tror, vi skal læse om dem. Du skal høre om dem, som fulgte David, da han var på flugt fra Saul og havde det de allerværste og hårdeste år i sit liv. Der var nogen, som stod ved Davids side, nogle få helte, som var trofaste mod ham, stod ved hans side og aldrig svigtede ham, da alle andre forlod ham, og han var på flugt og var foragtet og led. Der var nogle få helte, som stod ved Davids side. Hvem er den sidste? Prøv at bladre om. Hvem var det, der fulgte David i ørkenen på flugt, hjalp ham og støttede ham? Hvem stod ved Davids side? Urias. Han fulgte David, da det var allerhårdest, allerværst. Og han var ikke engang israelit. Han var hittit. Han kom oppe nord, for han hørte slet ikke hjemme her. Men han var ved Davids side, og han var trofast. Og så læser vi det her. Og så bliver vi mindet om Davids store søn. Hans hustru var det, David tog. Denne trofaste mand. Ham var det, David slog ihjel. Og så bliver det lige pludselig vældig mørkt igen. Og det bliver værre. For så hører du i kapitel 24, som er det sidste kapitel, at selvom David har denne store, dette dybe fald i sit liv, så vinder hovmodet frem og æresyn. Og han ønsker at tælle folket. Sandsynligvis for at kunne konstatere, hvor rig og mægtig han er blevet. Og han ved det galt, og vi hører i en anden tekst, at Joab advarer ham og siger, David, det er galt det her. Men David gør det alligevel, for han hovmodet og æresyn lever i ham. Forfærdeligt. Og så kommer Herrens dom, og David får valget mellem 3 straffedomme. 3 års hungersnød. 3 måneder på flugt. Men det vælger han ikke, for det har været så forfærdeligt. Disse år, hvor Urias var hos ham, de var så forfærdelige, så ikke engang 3 måneder ville David opleve det igen. Og så får han muligheden for 3 dage med pest. Og han vælger det sidste. Og så hører vi, at Herrens straffe engel kommer. Og så læser vi vers 15. Så lod Herren det komme en pest i Israel fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde 70.000 mand af folket fra Dan til Beersheba. Og dette er kun begyndelsen. Vi hører om en engel, der begynder yde i landet. 70.000 dør, og nu nærmer denne engel sig den enlige synder, David i Jerusalem. Englen kommer nær Jerusalem, og her er den enlige synder, den største synder. Han er her, David! Men inden englen når så langt, så sender Gud en profet til David. Og denne profet siger til David, der er et sted. Der er et sted. Lige her yde, på Araunas tærskeplads, på toppen af et af fjellene, der hvor vinden blæser. Der skal du gå ud, David. Og der skal du bringe et offer til Herren. På dette sted. Gå ud og bring et offer til Herren. På dette sted. Og så går David ud på Araunas tærskeplads. Og så bringer han et offer dette sted. Og da dette offer er bragt på dette sted, så standser straffeenglen der. Og så frelses den største synder med æresygen og hovmodet i sit hjerte. Hvad betyder det? Bag dette offer, så er der frelse for en synder med dyb og stor synd i sit liv, og med æresyn og hovmodet i sit hjerte. Jeg er frelst bag dette offer. Der er frelse for sådan en som dig, med store synder i dit liv, og med æresyn og hovmodet i dit hjerte bag dette offer. Hvor bringes det? Det bringes på en tærskeplads. Og på denne tærskeplads får Salomo så besked. Der skal du bygge templet. Det er på Moria bjerg, på dette fjeld, der skal du bygge templet. Her skal du indrette det allerhelligste med et forhæng. Og i forhænget skal der være indvævet keruber, for herinde er paradis. Keruberne spærrer vejen. Og forhænget hænger der, det er en håndsbred tykt. På Jesu tid er det en håndsbred tykt. Og det forhæng hænger der ind til langfredag. Vejen til paradis er spærret. Der går Jesus til Golgata. Bærer på sit legeme al din synd, og ikke bare din synd, men hør det, al din skyld. Vi har så nemt ved at tænke, han tager din synd, og du sidder tilbage med skylden. Nej, han tager din synd og din skyld, og du sidder tilbage uden synd og uden skyld. Han bærer den på sit legeme op på korsets træ. Og da han hænger der, mellem den 12 og 3 på eftermiddagen, så kommer der mørke over hele verden. Vi har tre kilder yden for Bibelen, som taler om dette uforklarlige mørke. Det er ikke en solformørkelse. For når det er påske i Israel, så er der fuldmåne. Står månen på den anden side af jorden. Ikke en solformørkelse. Et uforklarligt mørke, dommens mørke, kommer ind over hele verden. Og det finder sit nedslag et sted i denne mand på korset. Hele dommen rammer ham. Og da han råber, det er fuldbragt, og ydånder, så flænges forhænget i templet. Og så er vejen åben ind i paradis. For hvem? Hvem går ind først? Jesus går ind. Hvem tager han med som den første? Røveren på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Hvad er det næst sidste røveren har gjort? Det næst sidste røveren har gjort på denne jord, det er det mest den mest forfærdelige synd, man kan gøre, det er at håne Gud. Begge røvere håner Kristus på korset. Men det sidste han gør, det er at bede til Jesus, tænk på mig. Og så går Jesus foran, og han siger, i dag skal du være med mig i paradis. Og så tager han røveren med sig, og så følger du efter. På grundlag af et fuldbragt frelsesværk for syndere som dig og mig. Vi boede i København, nu bor vi i Hillerød. I København boede vi i et kvarter, som var meget skummelt. Der var meget kriminalitet. En nat så var jeg alene hjemme, og så vågnede jeg ved, at der var en, som forsøgte at sparke døren ind til vores lejlighed. Klokken 3-4 om natten. Og jeg ringte efter politiet, og de kom en halv time senere, og vi kunne se mærkerne efter foden, men vi kunne ikke finde ud, hvem var det, og hvad var der sket. Så gik der nogle dage, og så kom jeg til at tænke på, jo, jeg tror, jeg ved, hvem det var. For vi havde en mand boende ovenover, som ofte gik ned på værtshus, bodega, ja, og drak. Og han kom hjem sent på natten nogle gange, og så var han fuld. Og han har sikkert ikke kunne forstå, at nøglen ikke fungerede, og så har han været arg og sur og vred. Denne mand, ham talte jeg med indimellem. Og det var underligt, for det var tydeligt, han kendte til Bibelen. Han kendte til det kristne budskab. Og når jeg sad derhjemme på mit kontor, så kunne jeg ofte høre, ned igennem loftet, at han hørte den kristne radio, og hørte budskaberne derfra. Og så en dag, da jeg sad og arbejdede på mit kontor, så ganske pludselig, så skruede han op for fuld kraft. Og så lød der en stemme ned gennem loftet. Og det var en stemme, jeg kendte vældig godt, for det var en jente fra vores bedehus, som var, hun havde en vidunderlig stemme. Elisabeth Nolsø. Og nu sang hun ned gennem loftet for fuld kraft. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Og så sidder jeg og tænker, jeg ved ikke om du går den vej. Men den vej er åben for dig. Og er den åben for dig, så er den også åben for en gammel... En gammel kristen med alt det i mit hjerte, som jeg er så sjæd ved, men den vej er åben, også for en gammel farisæer som mig. Gud skal tak og lov. Lad os bede. Kære Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud, for en synder som mig. Amen.